Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən. Bugün xəbərlərdə. Müxalifətin bugünkü mitingində daha çox gənclər iştirak edib. Onlar aksiyaya oxuyub oynamaqla başlayıblar. Nəsi var da seçkinin nəticələrini etiraz edən bir neçə nəfər acıq aksiyası keçirir. Human Rights Watch gələn seçkinin ədalətli keçməsi üçün Azərbaycan hökumətini islahatlara çağırır. Ayrı-ayrı fraksiyalardan olan İraq liderləri razılığa gəlmək məqsədi ilə Qahirəyə toplaşıblar. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, seçkinin nəticələrinə etiraz edən minlərlə adam bugün yenə Bakıda yürüyüş miting keçirib. Bu dəfə mitingdə daha çox gənclər iştirak edib, həm də onlar aksiyaya mahnı ilə başlayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Müxalifətin bugünkü yürüyüş mitingində gənclər çox idi. Mitingdə elə qaynar rəqslərlə gənclər başladılar. Azadlıq bloku, Milli Birlik Hərəkatı, Milli İstiqlal, Milli Demokrat partiyalarının təşkil etdiyi yürüyüş mitingdə yeni seçki istiqlardı səslənirdi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mitingdə dedi ki, müxalifətin aksiyaları təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də davam edəcək.
Hakimiyyətə xatırladırıq ki, güman etməsinlər ki, bu etiraz hərəkatı bir günlük, beş günlük bir hərəkatdır. Güman etməsinlər ki, biz yorulub dayanacağıq, mitinglər dayanacaq, etiraz aksiyaları dayanacaq. Bizim onlara etdiyimiz təklifləri dəyərləndirməyə çalışsınlar. Çünki ölkənin bürümüş siyasi böhrandan çıxış yolu yalnız parlament seçkilərinin nəsrlərini ləğv edir. Bunun üçün də hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqdur. Bunun üçün də müstəqil araşdırma komissiyasının yaradılıb, bütövlükdə seçkilərə və hər bir dairədə baş vermiş qanunçulara qiymət verməsidir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövqəti isə müxalifətin yalnız 9 nümayəndəsinin deputat mandatı qazana bilməsinə toxundu.
Biz bəyanat verdik ki, əgər bu saxtakarlıqla keçirilmiş seçkilərin nəticələri yenidən ədalətli olaraq baxılmasa, təkrar seçkilər keçirilməsə, biz bu mandatlardan imtina edirik.
Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövqət. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müxalifətin yaxın vaxtlarda əməli addımlar atacağını dedi. Ancaq həmin addımların nədən ibarət olacağını bildirmədi.
Lazım gələcək ki, yaxın günlərdə biz daha təsirli addımlar ataq. Bütün Azərbaycan indi azadlıqdır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu isə dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb ölkələri seçki saxtakarlıqlarına qarşını bildilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatına görə müxalifətin bugünkü aksiyası insidentsiz keçib. Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi tələbi ilə növbəti yürüyüş mitingi noyabrın 23-nə təyin edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ondan çox adam biləsi var da 66 saylı dairədə seçkinin nəticələrinin ləğvi tələbi ilə aclığa başlayıb. Müsavat Partiyasının yeri təşkilatının sədri Yusif Mehdidən aldığımız məlumata görə aclıq eləyənlər arasında həmin dairədən namizəd Mirzətullah Zəki, Dairə Seçki Komissiyasının Mirzli, Məntəqə Seçki Komissiyasının müşahidəçiləri var. Aclıq eləyənlər həm də bir neçə gün əvvəl Biləsuvarda etiraz aksiyasında həbs olunanların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Yusif Mehdi bugün Biləsuvardan Bakıya azadlıq blokunun mitinginə gələnlərin geri qaytarıldığını, onlardan birinin polis şöbəsində olduğunu deyir. Azərbaycanda parlament seçkisində insan haqlarına hörmət qoyulmadığını deyən Human Rights Watch gələn seçkiyə qədər qanunsuzluqları aradan qaldırmağa çağırır. Mətbuat, müxalifət, qeyri-rəsmi senzura, seçki komissiyaları ilə bağlı yarma tövsiyə edir. Təşkilatın tövsiyələrindən ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycanda parlament seçkisində insan haqlarına, beynəlxalq standartlara uyğun hörmət edilmədi. Həm seçki öncəsi, həm də seçki günü ciddi pozuntular baş verdi. Bu pozuntular bir daha göstərdi ki, söz sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində seçki qanununda böyük islahatlar aparılmalıdır. Nüfuzlu insan haqları təşkilatı Human Rights Watch-un son hesabatında belə deyilir. Noyabrın 18-də yaydığı hesabatda qurum Azərbaycan hökumətini parlament seçkisi günü baş vermiş bütün qanunsuzluqları obyektiv və hərtırmırır. Bu prosesi hazırda gedən bir neçə haykülü işlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Seçki öncəsi və seçki günü pozuntulara yol verənlər cəzalandırılmalıdır və beynəlxalq ictimaiyyət hökumətin bu addımları atmasında təkid etməlidir. Qurum Azərbaycanda parlament seçkisinin azad və ədalətli keçmədiyini və bunun hələ seçkidən əvvəl aydın göründüyünü bildirir. Human Rights Watch hökuməti 2008-ci il prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsi üçün islahatları vaxtında həyata keçirməyə çağırır. Təşkilat Azərbaycan üçün bir sıra tövsiyələr irəli sürür və Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyini, ATT rəsmini Azərbaycanla bu yöndə işləməyə çağırır. Human Rights Watch bildirir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməlidir və hakimiyyətin toplantıların yerini və vaxtını məhdudlaşdırmaq imkanları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bölgələrdən Bakıya gəlib mitinglərdə iştirak etmək istəyən müxalifət tərəfdarlarının qorxudulmasına son qoyulmalıdır. Polisin icazəsiz etiraz aksiyalarının dağıdılmasında gücdən istifadə etməsi, yerli icra hakimiyyəti başçılarının seçki prosesinə müdaxiləsi araşdırılmalıdır. Müxalifət tərəfdarlarının qorxudulması üçün vasitə kimi istifadə olunan inzibati xətalar qaldırılmalıdır. İnzibati xətalar məcəlləsinə buna görə dəyişiklik edilməlidir. Dövlət çevrilişi ilə bağlı tutulanlar ya tezliklə beynəlxalq standartlara uyğun açıq şəkildə mühakimə edilməlidir, ya da onlar azadlığa buraxılmalıdır. Human Rights Watch eyni zamanda seçki günü baş verən saxtakarlıqların araşdırılmasını, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilərək seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsinə çağırır. İnsan haqları təşkilatı media azadlığının təminatı ilə bağlı da bir neçə tövsiyə irəli sürüb. Təşkilat təklif edir ki, qeyri-rəsmi senzuranı araşdırmaq üçün parlament komissiyası yaxud başqa bir qurum yaradılsın. Bu media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə birlikdə işləsin. İctimai televiziyanın tamamilə müstəqil olması təmin edilsin. Yeni yayım lisenziyaları sistemi yaradılsın ki, yayım lisenziyalarının verilməsi prosesi şəffaf və aydın olsun. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Human Rights Watch-un hesabatında həmişəki kimi qərəzli məqamların çox olduğunu deyir. Ancaq o eyni zamanda Azərbaycan qanunlarına dəyişikliklərin mümkün olduğunu bildirir.
Seçkidən sonra Azərbaycanda olan bu və digər qanunlara dəyişikliklərlə əlaqədar Human Rights Watch-un tövsiyələri və ya fikirləri ümumiyyətlə Azərbaycan qanunları ikam deyil və bütün qanunlara dəyişikliklər edilməsi ola bilər, yəni yalnız ehkamlar dəyişmirlər. Buna görə də hesab edirəm ki, bu məqamlar mübahisə açılası və ya hansısa polemika parlası məqamlar deyil.
Mübariz Qurbanlının dediyinə görə Human Rights Watch hesabatlarını əsasən müxalifətin dedikləri əsasında hazırladığı üçün qərəzlidir. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner hazırda Bakıdadır. Onun YAP nümayəndəsinin dediklərinə cavabı belə oldu.
We gather information from a variety of sources including
biz məlumatları öz müşahidələrimizlə daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən alırıq. Biz həmçinin qanun pozuntuları ilə üzləşmiş şəxslərdən məlumat əldə edirik. Ancaq eyni zamanda hökumət rəsmiləri ilə görüşüb onların mövqeyini öyrənirik. Matilda Bogner deyir ki, Human Rights Watch öz tövsiyələri ilə bağlı hökumətin mövqeyini öyrənəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan Gürcüstana prezident Mixail Saakaşvili. Onlar Gürcüstanın separatçı respublikaları Abxaziya bir də Cənubi Osetiyada vəziyyəti müzakirə ediblər. Kofi Annan bu məsələdə Gürcü xalqına yardım edəcəyinə, Mixail Saakaşvili isə separatçı respublikaları Tiflisin nəzarəti altına qaytaracağına söz verib. BMT-nin baş katibi tərəfləri səbirli olmağa, qanuna əməl eləməyə çağırıb. BMT-nin Gürcüstanda 1993-cü ildən müşahidə missiyası var. Missiya Abxaz qüvvələri ilə gürcülər arasında atəşkəsə çalışır. Türk polisi Əl-Qaidə üçün bomba hazırlamaqda şübhəli bilinən iki nəfəri hükumət batının yaydığı məlumata görə tutulanlar ölkənin mərkəzindən, Konya şəhərindən olan Atabaladır. Polis onların mənzilindən partlayıcı hazırlamaq üçün yararlı olan qurğu, bir də təşkilatın sizin kimi yaxşı mühəndisə ehtiyacı var, yazılmış məktub tapıb. Polis məktubun Əl-Qaidədən gəldiyinə, təşkilatın yaxın günlər üçün terror aktını hazırlaşdığına inanır. Türkiyədə 2 il əvvəl 63 adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışa görə məsuliyyəti Əl-Qaidə üzərinə götürüb. Biraz əvvəl İraqda güclü partlayış olub, çoxu ölən var. Səhər isə Bağdadda partlayışın 13 adam ölüb, 15 yaralı var. Polisin dediyinə görə avtomobil cəmaat bazarlıq edən yerdə partladılıb. Dünən İraqda kamikazilər 74 adamı öldürüblər. Partlayış şiələrin məscidlərində olub. Amerika Prezidenti George Bush isə İraqdakı qoşunları çıxarmayacağını deyib. Cənubi Koreyadakı bazada minlərlə Amerika əskəri qarşısında çıxışında Prezident deyib ki, azadlığı müdafiə üçün itirməyə dəyər. Ayrı-ayrı fraksiyalardan olan İraq liderləri razılığa gəlmək üçün Misir paytaxtına Qahirəyə toplaşıblar. Sünni, Şiə, Kürd liderlərin qatılıcı çəkməlidir. Toplantını açan Misir prezidenti Hüsnü Mübarək İraq liderlərini ölkənin uğurlu gələcəyə naminə razılığa çağırıb. Amma İraq prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, birlik yaransa da köhnə rejimin tərəfdarları ya da dini ekstremistlər o birliyə qatıla bilməzlər. İraqın əsas Şiə partiyasının lideri Əbdüləziz Əl-Hakim, bir də radikal Şiə ruhanisi Müqtədə Əl-Sədr konfransda iştirak eləmirlər, amma nümayəndələrini göndəriblər. İraq liderləri Ərəb ölkələri liqasının köməyi ilə görüşürlər. Tehran BMT-nin qətnaməsini rədd edib, başlıqda dünən İranla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə təşkilatın İranda insan haqlarının pozulmasından narahatlığı bildirilir. Tehrandan tələb olunur ki, yaşı 18-dən az olanların edamı, dini, etnik azlıqlara qarşı ayrı seçkilik, müxalifətçiləri, jurnalistləri, hüquq müdafiəçilərini qorxutmağa son qoysun. BMT-nin Baş Assambleyasının qətnaməsinin lehinə 77, əleyhinə 51 üzv səs verib. NATO Azərbaycandakı melanj ehtiyatlarını zərərsizləşdirəcək. Biraz əvvəl NATO xəbərdarlıq eləmişdi ki, melanj raket yanacağı saxlanan sahələr bütün region üçün təhlükə yarada bilər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Gələn ilin mayından NATO Azərbaycandakı melanj raket yanacağı ehtiyatlarının zərərsizləşdirilməsi üzrə konkret işə başlayacaq. Bu sahədə Azərbaycan hökuməti ilə müqavilə imzalanıb. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azadlıq Radiosunun sualına cavab verərkən belə deyib.
What we have agreed to do through the Science Committee is in fact to take the two big...
Biz NATO'nun elm komitəsi ilə belə bir razılığa gəlmişik ki, gələn ilin mayından başlayırsın, Azərbaycandakı iki böyük melanj yanacağı ehtiyatını kübrəyə çevirək. Bu, ətraf mühit üçün təhlükəsizdir. Melanjı yandırmaq da olar, ancaq bu təhlükəlidir. Biz melanjı kübrəyə çevirmək mexanizmini hazırlamışıq.
We have the technology to do it, is to turn it into fertilizer.
Bunu Robert Simmons deyir. Zəhərli və qeyri-sabit maddə olan melanj insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəli sayılır. Bir müddət bundan əvvəl NATO xəbərdarlıq etmişdi ki, Azərbaycanda melanj raket yanacağı saxlanan sahələr bütün region üçün təhlükə yarada bilər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT isə Azərbaycanda melanj raket yanacağı sahəsinə texniki və maliyyə yardım ayıracaq. Bu məqsədlə həmin təşkilatın ekspertləri bu yaxınlarda Bakıda olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda Abşeronda sabah gündüz 14-16 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında 13-18, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Müxalifətin bugünkü mitingində daha çox gənclər iştirak edib. Ləsuvarda seçkinin nəticələrinə etiraz edən bir neçə nəfər aclıq aksiyasına başlayıb. Human Rights Watch gələn seçkinin nədalətli keçməsi üçün Azərbaycan hökumətini islahatlara çağırır. Ayrı-ayrı fraksiyalardan olan İraq liderləri razılığa gəlmək məqsədilə Qahirəyə toplaşıblar. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Tam verilişi mikrofonda Babək Bəkirdi.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevdir. Söhbətdə ötən həftə olduğu kimi Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu və Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Parlament seçkilərindən düz 2 həftə keçsə də bu məsələ ölkənin ictimai-siyasi həyatında əsas məsələlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Mən istədim ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm də seçki sonrası vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışaq. Əslində də seçki sonrası şərait seçkinin özündən, onun azad və ədalətli keçilib-keçilməməsindən çox asılıdır. Bu günlər ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesi iqtidarla müxalifət arasında dialoqun bərpa edilməsini vacib saydı. Fəs ATƏT-in Bakı ofisinin cəhdlərinə baxmayaraq bu gerçəkləşməmişdi. Bax, mən əvvəlcə sizin hər birinizdən onu soruşmaq istəyirəm. Dialoq üçün indi necə şərait varmı? Aydın əlim.
Hesab edirəm ki, var.
Bəs Fuad bəs siz necə?
Hər zaman fənətlər arasında müzakirənin aparılması mümkündür.
Aydın mənim, siz dialoqu necə görürsünüz? Yəni, onun mövzusu nə ola bilər və dialoqu necə görürsünüz?
Cəmiyyətin buna sifarişi var. Beynəlxalq təşkilatlar maraq göstərirlər və bir-birinə siyasi rəqib olan iki təşkilatın nümayəndələri də mikrofon qarşısında bildirdilər ki, dialoq üçün artıq şərait var. Mən ilk növbədə qalxı etimad atmosferinin olmasını görürüm. İkincisi, bu istəyin formal yox, real şəkildə olmasını arzuluyorum. Üçüncüsü isə artıq mənə elə gəlir ki, günü bugün müxtəlif siyasi qüvvələr əyləşərək dialoqun texniki məsələlərini həll edib, artıq birinci, ikinci, üçüncü...
Sizcə mövzu nə ola bilər? Yəni, bugün aktual nədir? Seçki məsələsi ola bilər?
Tam müxtəlif ola bilər. Nəzərə alsaq ki, biz seçkidən təzə çıxmışıq, o cümlədən seçki məsələsi də ola bilər.
Fuad bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Müzakirələrin aparılmasının yeganə predimeti seçkilər ola bilər. Çünki əgər seçki öncəsi yeganə predimet seçki azad və ədalətli keçirilməsi üçün hüquqi və siyasi şərait yaradılmasıydısa, və çox təəssüf ki, o zaman bizim oponentlərin təşəbbüsünə o dialoq baş tutmadı, pozuldu. İndi isə artıq seçkilər çox təəssüf ki, kobud qanun pozuntuları ilə keçirilib və əslində bu seçkilər xalqın iradəsini ifadə etmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi tərəflər arasında aparıla biləcək müzakirələr ancaq və ancaq yenidən Azərbaycanda parlament seçkilərinin keçirilməsi ətrafında müzakirələr ola bilər və məncə bu müzakirələrin nəticəsi də olaraq biz Azərbaycanda yenidən demokratik, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün hüquqi və siyasi şəraitin yaradılması ətrafında müzakirələr apara bilərik və biz buna hazırıq.
Aydın müəllim, bu mümkün sayılmazmı?
Seçkilərdə ucuzan siyasi partiya nümayəndəsidir və onun seçkilər nəticəsində narazı qalması təbiidir. Ancaq dünyada elə bir praktika yoxdur ki, seçkinin nəticələri narazı qalan siyasi təşkilatın tələbi ilə seçkilər yenidən keçirilsin. Əgər hansısa dairədə qanun pozuntusu varsa, bu hüquqi müstəvidə, yəni məhkəmə instansiyalarında baxılır və bunun nəticəsi çıxarılır. Bu baxımdan onun seçkilər yenidən tələbini qəbul edib. Ancaq bununla belə seçkilərin nəticələrinin dəyərli masa arxasında müzakirə etdirilməsini mümkün sayıram.
Aydındır. Akşin bəyin sualı var. Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Üzr istəyirəm, aydın mənimə sual verəm. Deməli, yəni burada seçkilərin nəticələri və seçkilərin keçirilməsini etiraz edən qüvvələrlə hakimiyyət arasında dialoqdan söhbət gedirsə, burada müxalifəti təmsil edən, dialoqun masştabının burada genişlənməsi məsələsi gündəmə gələ bilər. Axı nəticələrdən və keçirilməsi prosesindən narazı olan qüvvələr bu dəfə daha çoxdur.
Sualınızın mahiyyəti ilə razılaşıram və hesab edirəm ki, dialoq qalib gələn vəran tərəflər deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə güc sahibi olan müxtəlif siyasi qüvvələr arasında ola bilər. Çox təəssüf ki, əvvəlki formatda müəyyən siyasi qüvvələr həmin o dəyərli masadan kənarda qalmışdı. Əgər dəyərli masa yenidən təşkil olunarsa, dialoq yenidən təşkil olunarsa, hesab edirəm ki, kənarda qalan və günü bugün özünü siyasi qüvvə kimi göstərən qüvvələr də dialoqa cəlb edilməlidirlər.
Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı.
Belə bir sualım var. Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, hakim partiya seçkidən sonra müxalifətin addımlarına görə qərar verir. Nəyə görə bunu mən söyləyirəm? Məsələn, müxalifət miting keçirir, bir neçə gün sonra Yeni Azərbaycan qəzeti miting keçirir. Müxalifət narazıların forumunu keçirir. İndi eşidirik ki, hakim partiyada artıq razıların forumunu keçirməyə hazırlaşır. Siz elə gəlmirmi ki, bu bir növ əsəb mübarizəsində hakim partiya müxalifətdən geri qalır?
Siyasi mübarizə eyni zamanda yarışdır. Və mən buna təbii baxıram ki, seçkilərdən sonra əgər məğlub olan siyasi təşkilat mitin keçirdirsə, o cümlədən qalib olan təşkilat da mitin keçirdi. Özünün bütün siyasi gücünü, bacarığını, şüarlarını və sosial bazasını ortaya qoya bilər. Amma bu bir uzun müddətli yarışa çevrilməyəcək. Yəni, hər müxalif Yeni Azərbaycan Partiyası mitin keçirmək əzmində deyil. Və digər tərəfdən, əgər müxalifət seçkilərdə ucuzmuş tərəflərin, namizədlərin forumunu keçirib bundan manipulyasiya etmək istəyirsə, ictimai fikrə, beynəlxalq təşkilərə təzyiq metodu kimi istifadə etmək istəyirsə, aydın məsələdir ki, bizim də adekvat addımımız olacaq. Bu da seçkilər nəticələrindən razı qalan tərəflərin forumudur. Və icazənizlə bir kəlmə mən əlavə edim. Seçkilərdən bir müddət öncə müxalifət mətbuatı bildirirdi ki, iqtidar deputatlığa namizədlərin sayını süni sürətdə artırır və onların çoxusu iqtidar nümayəndələri. Seçkiyə qatılan 1500 nəfərin 1000 nəfəri müxalifətin keçirdiyi foruma gedir. Belə çıxmırmı ki, biz müxalifət tərəfdən kimləri isə zorla öz adımızla seçkilərə cəlb etmişik. Və bu baxımdan müxalifətin
seçki ərəfəsində də təqribən 500-ə qədər, yəni namizədlər
həmin forumda səhv etmirəmsə onlar iştirak etmirdi. Əsasən seçkidə məğlub olanlar iştirak edirdi. Yəni müxalifətin bir müddət öncə cəmiyyətə belə desək ki, qəbul etdirmək istədiyi tezis özünün keçirdiyi forumdan alt üst oldu.
Aydındır.
6 noyabrda baş vermiş hadisəni seçki adlandırmaq çox çətindir. Əgər inzibati resurslarına, kameraların protokollarını tərtib etmək vasitəsilə, kimlərinsə deputat təyin edilməsini seçki adlandırırsınızsa, bu bir qədər qəribə səslənir. Ona görə burada müxalifətin məğlub olduğunu iddia eləmək çox çətindir. Əksinə. Əksinə mən hesab edirəm ki, bu seçkilərin gətirdiyi bir sıra ciddi nəticələr var, aydın müəllim. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı hamılıqla, yəni seçkidə iştirak eləyənləri mən nəzərdə tuturam, hamılıqla bu hakimiyyətin siyasətində yoxdur.
Onu necə müəyyən edirsiniz?
Elə mən onu müəyyən edirəm bizim keçirdiyimiz o paralel səslənməsi ilə. Mən onu müəyyən edirəm 100-dən artıq dairədən verilən şikayətlərlə. Mən onu müəyyən edirəm həmən o dairələrlə ki, o dairələrdə müxalifət bir mənalı qələbə çalır. Mərkəz Seçki Komissiyası həmən qələbələri dairələrə ləğv etmək ilə addımlar atır.
O sırada exit poll var mı?
Bəli, o sırada exit poll da var. Mən onu
bu anlamda bir neçə dairədə, yəni sizin blok üstünlük
əldə. Xeyr, məncə exit poll nəticələrini
təqribən ondadır.
Bəli. Mən hesab edirəm ki, seçkilərin demokratik keçiriləcəyi təqdirdə Azərbaycan parlamenti ilə tamamilə fərqli bir mənzərə olacaq. Tamamilə fərqli mənzərə olacaq. Bunu indi mübahisə predmetinə çevirməkdənsə bunu aydınlaşdırmanın çox sadə bir yolu var. Sadə yolu da verilən bütün şikayətlərə obyektiv baxılmasıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası baxımından etimadı doğrulda bilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bir siyasi qüvvənin nəzarətindədir. Mən təklif edirəm ki, əgər özlərini qalib hesab edən tərəf özünə belə arxayıncısa və əmincisə ki, doğrudan onun qələbəsi təmiz əldə olunub, gəlin onda müstəqil, hətta beynəlxalq araşdırma komissiyası yaradaq. Bütün şikayətlərimizi verək o komissiyaya. Qoy o komissiya bir araşdırma aparsın. Və onlar hansı dairədə kim qalib gəlib, hansı dairədə hansı qanun pozuntusu olub, hansı dairədə məktəb direktoru hansı belə deyək oyunlardan çıxıb.
Aydındır.
Məlum olsun ki, icra başçıları bu protokolların tərtib olunmasını necə iştirak ediblər. Bunun aydınlaşdırılmasının məncə bu mübahisəni kəsmək üçün yeganə yolu müstəqil beynəlxalq bir araşdırma komissiyasını yaratmaqdır və o komissiyaya bütün o şikayətləri vermək ki, o şikayətlərə baxsın.
Adam əlim, bunu mümkün sayısınızmı?
Dünyanın heç bir ölkəsində seçkilərin nəticələrinin beynəlxalq araşdırma komissiyası tərəfindən araşdırılması praktikası yoxdur. Yəni, bu, heç bir ölkənin milli konstitusiyasində nəzərə tutulub, o tutulmayıbdır.
Onun əsasını qoymaq olar da,
Azərbaycanda. Niyə Azərbaycan pis əsası qoyur? Olmazmı ki, Azərbaycan digər dövlətlər kimi hər şeyin qanun çərçivəsində həll edilməsinin tərəfdə olsun? Mən Fuad Məmin başa düşürəm. Onun mənsub olduğu siyasi partiya məğlub olub, onun özü məğlub olubdur. Yəni, bu baxımdan seçkilərin nəticəsində narazıdır. Amma bu narazılığı ümumilikdə cəmiyyətə şamil etmək düzgün deyil.
Ancaq üzr istəyirəm, Aydın müəllim, deyək ki, seçkidə saxtakarlıqlarla bağlı təkcə müxalifət fikirlər söyləmir, həm də ATƏT-in hesabatında da müəyyən fikirlər var idi ki, bir sıra onların standartlarına cavab vermədi.
Mən də razılaşıram. Yəni, bunu da mən onunla əsaslandırıram ki, Azərbaycan seçki təcrübəsi hələ kifayət qədər deyil. Yəni, bu bizim ölkəmizdir. Və bunun nəticələri, bunun uğurları, bunun qüsurları bizim qazancımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzizadə və Azadlıq Blokunun təmsilçisi Fuad Mustafayevdir. Söhbətdə həmsinin Yeni Azərbaycan qəzetindən Akşin Şahinoğlu kəri isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
Əlavəm var replika xarakteri. Mən istəmirəm ki, seçki saxtakarlığına xalqı da şərik edəsiniz. Son dövrlərdə bu seçki saxtakarlığından sonra bu tez çox tez səslənir hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən ki, aşı bu ona görə baş verir ki, bu qanun pozulur. Biz elə bu seçki hazır qətiyyən elə deyil. Seçkiyə hazır olmayan Azərbaycan hakimiyyətidir, Yeni Azərbaycan partiyasıdır və onların nəzarətində olan seçkiləri saxtalaşdıran seçki komissiyası. Xalqı demokratik seçkiyə hazırdır, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçkiləri gəlib öz seçimlərini etməyə hazırdırlar və bu seçkilərdə onlar onu nümayiş etdiriblər.
50%-dən çox seçkilərə gəlmək.
Çünki 50%-dən çox Azərbaycan əhalisi sadəcə olub, bu ölkədə yoxdur. 2 milyon Azərbaycanlı bu ölkədən bir dərgin salandan sonra onlardan səs vermə tələb etmək düzgün deyil.
Fuad bəy, 2000-ci ildə parlament seçkiləri uduzuldu, kütlə aksiyaları nəticəsi. 2003-cü prezident seçkiləri yenə kütləvi aksiyalar, yenə etiraz aksiyalar, yenə nəticəsiz qaldı. 2005-ci il parlament seçkiləri. Ümumiyyətlə siz buna qədər nədə səhv etmisiniz ki, həmişə bu taley olur?
Məncə bilirsiniz, hər dəfə seçkiləri saxtalaşdırıb sonra xalqın etirazının qarşısını represiv yollarla almağa görə o qədər də fərəhlənmək lazım deyil. Bu Azərbaycan hakimiyyətinə mən hesab eləmirəm ki, bir şərəf gətirir ki, onlar həm seçkini saxtalaşdırırlar, xalqın iradəsini zorlayırlar, həm də sonra o xalqın iradəsinin ifadəsinin qarşısını represiv yollarla ala bilirlər və sizin dediyiniz misallar məncə ondan danışır. 2005-ci il seçki kampaniyası müxalifət tərəfindən kifayət qədər yaxşı aparılır. Mən demirəm ki, tam bizim hasilə, amma kifayət qədər yaxşı aparılıb. İstər təbliğat kampaniyası, istər müxalifətin birliyi baxımından, istər cəmiyyətin siyasi fəallığının artırılması baxımından, istər oponentlərlə bizim apardığımız polemika. Mən Babək bəy, gəlin sadəcə bir statistika var da. Müxtəlif rəqəmlərə görə 1 milyon yarımdan 2 milyona qədər Azərbaycanlı bölkədə yoxdur.
Burada olanların da hamısı gəlmə baxın.
Mən sizə təklif edərdim ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi təklifini irəli sürək. Siz o seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi proqramı həyata keçirilənə sonra məlum olacaq ki, həmən o 2 milyon Azərbaycanın həmən seçki siyahlarında var. İşte 70 rəqəm ki var, rəsmən elə olun. Mən hesab edirəm ki, o rəqəm bir qədər də aşağıdır. Mən güman edirəm ki, seçkilərdə 28-30-32% qədər seçki iştirak edib. Bu da bugün Azərbaycanda seçicilərin kifayət qədər real rəqəmidir.
Orada bu rəqəmi hardan müəyyən edirsiniz?
Seçki saxtakarlığının bir koeffisienti var da. O koeffisienti çıxandan sonra, o karusel prinsipini çıxandan sonra hardasa 28-32% seçicilərin iştirak etdiyi məlum olur.
Fuad bəy, üzr istəyirəm, yəni mən sizin dediyiniz kimi saxtalaşdırmağa və represiv mübarizəyə qarşı hazırlıqlı olmamız. Belə deməm.
Mən deməzdim ki, biz hazırlıqlı olmamışıq. Biz bu seçkilərin qeyri-demokratik olacağını seçki kampaniyası başlayandan istər sizə, mətbuata, istər Azərbaycan xalqına, istər bizim oponentlərə demişik və oponentlərlə bizim dialoqumuzda da bizim təklifimiz ondan ibarət ki, gəlin bu dialoqda bu seçkinin demokratik keçirilməsi üçün həm hüquqi bazanı yaradaq. Yadınıza salıram bizim təkliflərimizi. Söhbət seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması və formalaşdırılması prinsipini dəyişdirməkdən gedir ki, onlar hər hansı bir siyasi qüvvənin nəzarətində olmasın. Çünki hər hansı bir siyasi qüvvənin nəzarətində olan seçki komissiyaları sonra bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdıra bilər. Biz təklif edirdik ki, gəlin seçki siyahlarını dəqiqləşdirək və qeyri-dəqiq seçki siyahlarına seçkiyə getməyək. Biz təklif edirdik ki, gəlin seçki qabağı demokratik şərait yaradaq, vətəndaşlar azad toplaşmaq hüququnu bərpa edək, bütün siyasi qüvvələrə bərabər imkanlar yaradaq, inzibati resursların seçki kampaniyasına müdaxiləsi qarşısı alınsın. Bizim oponentlərə də təklif olunub ki, bu dialoqda müzakirə edilsin. Bu dialoqda mən iştirak eləmişəm. Mən bizim partiyanın qərargahında keçirilən görüşdə məsələn, mən sənət də təklif etmişəm ki, komissiyaların yerindən təşkil olunması ilə bağlı məsələnin müzakirəsində başlayalım. Ona görə esas ki, biz bu seçki saxtakarlığının görməmişik. Biz onları görmüşük. O başqa məsələdir ki, çox təəssüf ki, bütün Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizəsinə baxmayaraq, tələbinə baxmayaraq, bu Azərbaycan hakimiyyəti öz inzibati resurslarından suistifadə edərək Azərbaycan xalqının iradəsini məhəl qoymayıb.
İlxan bəyin sorular.
Forman, biz forumu izlədik. Milli Məclis seçilən 9 millət vəkili anlaşmaya imza atıb ki, doğrudan da onlar parlamentin işinə qatılmayacaq. Amma sonradan məlum oldu ki, heç də onlar 9 nəfərdir. Bir neçəsi heç bu anlaşmaya imza atmayıblar. Məni yəni ki, deyək məsələ, qatılmaq məsələsində artıq müxalifətdə elə bir balaca çat əmələ gəlib.
Fad bəy, bu suala cavab verədiniz. Mümkünsə çox qısa.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, burada əsas parlamentin işində bir neçə nəfərin iştirak edib etməməsindən getmir. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar və əsas siyasi blok olan Azadlıq bloku seçkilərin nəticələri ilə barışmır, seçkilərin nəticələrini xalqın iradəsinə uyğun hesab etmir və bu baxımdan xalqın inamını qoruyub saxlayır və yenidən Azərbaycanda şüa istiqamətində mübarizəsini davam etdirir.
Amerikalı rəsmilər və diplomatlar Azərbaycanda Praha Consulting Group-un keçirdiyi ekspo-nun nəticələrinə böyük önəm verirlər. Bu ekspo-nun nəticələrinə görə Murtuz Ələsgərov öz rəqibinə çox böyük fərqlə uduzub. Bizim dövlət başçısı da həmin ekspo-nun nəticələrinə böyük önəm verir. Ona görə sizə elə gəlmirmiş ki, doğrudan seçildiyi mübahisə doğru bir şəxsin yenidən məclis sədri seçilməsi cəmiyyətdə o qədər də yəni normal qarşılanmır. Yəni hakim partiyada bir başqa fiqur yoxdur mu? Ta ki onu Milli Məclisə sədr seçsinlər.
Buyurun Adəm bəy. Hörmətli Murtuz Əliyevində exit poll nəticələri ilə bağlı bu məsələni mən bir qədər maraqlandım. Orada exit poll düzgün keçirilməyib. Mənlə mübahisə eləmək olar, razılaşmamaq olar. Yəni bir sıra məntəqələrdə exit poll nümayəndələri
orada düzgün keçirilməyib, yoxsa
mən o məntəqə ilə maraqlanmışam, başqalarını deyə bilmərəm. Məsələn, exit poll nümayəndələri məntəqənin içərisində olub. Bizim müşahidəçilərin verdiyi informasiyaya görə exit poll nümayəndələri bir sıra hallarda müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə birlikdə həmin o sorğunu keçirir. Ona görə də onun nəticələrinə bizim şübhəmiz var. Amma burada mənim hörmətli oponentimin bir fikrinə mən münasibət bildirmək istəyirəm. Onun tez-tez xalq deyə onun adından danışmasını mən qəbul edə bilmirəm. Fuad müəllimin bildirdiyi kimi xalq həqiqətən bu hakimiyyət istəmirsə, onda mən kiməm? Mən Azərbaycanlıyam və vətəndaşım. Mən bu hakimiyyət istəyirəm. Mənim və tanışlarım, mənim Yeni Azərbaycan Partiyasını, İlham Əliyev siyasətini müdafiə edən minlərlə, on minlərlə tərəfdarlarım kimlərdir? Onlar Azərbaycan xalqı demək deyillərmi? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə belə bir təəssürat yaranır ki, müxalifət namizədlərinin qalib gəldiyi dairələrdə seçki düzgün keçirilib, digərlərində yox. Məsələn, mən hesab edirəm ki,
yox, siz də bir qədər əvvəl dediniz ki, Murtuz müəllimin uduzduğu dairədə futbol düzgün keçirilməyib, ancaq başqasında.
Bu mənim arqumentimdir. Öz arqumentlərim. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, AXC sədri Əli Kərimlinin parlament seçilməsi düzgün baş verməyib. Yəni, onun oponenti, yapdan olan namizədin qalib gəldiyi məntəqələrin nəticələr ləğv edilməklə Əli Kərimli süni sürətli birinci idi.
Mən vaxtımız...
Bilirsiniz, bu mübahisənin yeganə sonluğu ondan ibarətdir ki, gəlin, hamının etimad göstərdiyi komissiya yaradar, seçki komissiyaları yaradar, gedək seçkiyə, təmiz seçki keçirək və görək kim güclüdür, kim zəifdir, kimin sizin təbirincə deyilsə elektorat müdafiə edir, kimin mənim təbirincə deyilsə xalq müdafiə edir. Nə qədər ki, siz bununla razı olmayasınız, nə qədər ki, siz komissiyaları öz nəzarətinizə saxlayasınız, nə qədər ki, siz seçki prosesi zamanı inzibati resurslardan istifadə edəsiniz. Hər zaman sizin seçkiləriniz demokratik olmayacaq, heç bir zaman bu seçkilər bu seçicilərin iradəsini ifadə etməyəcək.
Aydın mənim, sonda sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Dialoqla bağlı Fuad bəy bir sıra yəni təkliflərindən çıxış elədi ki, dialoq hansı halda mümkün olar? Siz o yəni variantları mümkün saymadınız və belə çıxır ki, dialoq məsələsi hələ də real görünmür. Əgər dialoq məsələsi hakim partiya növbəti addımları necə planlaşdırır? Yəni, bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz?
Mən hesab edirəm ki, diyaloq mümkündür.
Mümkündür, sadəcə onun dediyi, yəni, Fuad bəy təklif elədi ki, diyaloq o halda, yəni, mümkün sayır ki, nəticələr ləğv edilməlidir, yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Siz də onu mümkün saymadınız. Mən o baxımdan dedim.
Əlbəttə, bu halda mümkün deyil. Biz heç bir şərtsiz diyaloq keçirilməyin tərəfdarıyıq.
Bəs, yəni, növbət addımlar nədən ibarətdir?
Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətdə ümumilli məsələlərin dərinməsi arxasında müzakirə edilməsinin tərəfdarıdır. Siyasi mübarizənin küçələrdən palarlar içərisində keçirilməsinin tərəfdarıdır. Mənim təbirimcə seçicilərin, Fuad müəllim təbirincisi, xalqın seçimində hörmətlə yanaşmanın tərəfdarı.
Aydındır.
Azərbaycanda siyasi mübarizə parlament divarlar arasında getməlidir. Lakin o parlament birinci seçicinin iradəsindən formalaşmalıdır ki, orada da bir real siyasi mübarizə. Siz o parlamenti qoymadınız xalqın iradəsindən formalaşmalıdır.
Yaxşı, bundan sonra nə etmək istəyirsiniz?
Bizim
bir aksiya keçirildi sonra.
Biz bu seçkilərin nəticələrinin, Azərbaycan seçicilərinin iradəsini ifadə etmədiyi qənaətindəyik. Və biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yenidən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Biz hesab edirik ki, azərbaycan seçilmiş seçki adında bu olayların nəticələri ciddi müzakirə edilməlidir. 100-dən artıq dairədən şikayət var. Bilirsiniz, bu olduqca qəribə və çox sadə texnologiyası tərəfindən təklif olunur. Deməli, biz bu seçkini saxtalaşdıracağıq, sizin iradənizi ifadə etməsində imkan verməyəcəyik, sonra başlayacaq demokrasiya imitasiyası adı altında dialoqlar var. Biz də dialoqa hazırıq, amma gəlin dialoqu predmetdə edək də. Əgər siz o şikayətlərin subyektiv olduğu qənaətinizdir, mən sizə təklif edirəm ki, gəlin müstəqil araşdırma komissiyası yaradaq. Bu müstəqil araşdırma komissiyası həm onun etimad etdiyi komissiya o şikayətləri araşdırsın, o şikayətləri sonra o rəd tutan kişisin. O nəzarətsiz olan Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müzakirə edib təsdiq edilə bilər. Amma şikayətlərə baxılmalıdır, obyektiv baxılmalıdır. Bütün o şikayətlərdə göstərilən hallar araşdırılmalıdır. O çox sadə hallardır. Mən sizi inandırıram ki, istənilən şikayətdə baş vermiş qanun pozuntuları, hətta cinayətlərin üstünün açılması çox asandır. Onu etmiş sadə insanlardır, həmin o məktəb müəllimləridir, məktəb direktorlarıdır, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, onların atdığı addımların müəyyənləşdirilib bu cinayətlərin, bu saxtakarlığın necə baş verdiyini müəyyənləşdirmək çox asandır. Mən sizi buna inandıra bilərəm.
Əlavəniz var. Mən sizin radioya bu verilişi təşkil etdiyinizə görə və maraqlı suallarla bizim fikirlərimizi öyrəndiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bizim,
sağ
siz də bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bu seçki sonrası vəziyyətlə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və Azadlıq Blokunun təmsilçisi Fuad Mustafayevin fikirləri idi. Onlara sualları isə biz verirdik. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu, Gün Səhər qəzetinin şəhsisi İlxan Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişində növbəti həftə yenə görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Эфирде «Кавказ Ковчега» программы. Студияда Андрей Бабицкий.
В Грузии, насколько я понимаю, произошли очень серьезные перемены.
Чужестанда сонщида башверенлар коррупция неде тэсирэлады.
Изменили ситуацию.
У нас появилась очень интересная ситуация. Что рад ритм?
Bizdə çox maraqlı situasiya yaranır. Əvvəl 2-3 lariyə gördüyün işi indi eləmək mümkün deyil. Sistemdə iş dayanır. Çünki almırlar. Amma eləmirlər də. Hər inqilabdan sonra olduğu kimi Gürcüstanda da bərabərsizlik artıb. Dünya bizimkilərə, bir də sizinkilərə bölünür.
Kada mir delitsa na naших и ваших.
Dəri ixçi naşvili.
Хотел спросить, почему Армения занимает самую хорошую позицию из трех стран?
Мен сорушмак истердим, чи ние Ерменистан, Кавказ, өлчелер арасында биринцидер. Ягин объектив гөстәрезләр бар.
Мне трудно судить, почему в Армении такие хорошие показатели.
Просто мен белмәрәм, ние белә яхшы гөстәрезләр бар. Менә мәгълүматыма күрә Ерменистан сон 1 елда коррупцияның чухалдыгы 10 өлкәдән бериде. Вә мен белерәм ние. Ерменистанда монополиялашма гедер. Бер дә ки вәсфәдә олан белер ki, o öz başarılığına görə yox, şefi belə istədiyi üçün vəzifədədir. Şefinə minnətdar olmalı, pul
yığmalıdır.
Agasiyin Okean.
А у вас есть какое-то объяснение тому обстоятельству, что
Азербайджаном коррупция жура Кавказда НПС мөвгеде olmasını нәлә изах эләйсиз?
Занимает наихудшую позицию.
Азербайджан может быть больше коррупции, чем Грузия и Армения, потому что
Азербайджанда коррупцияның сәвиясе Ерменистандан да, Гюрджистандан да, ona görə artıq ola bilər ki, Azərbaycan onlardan daha varlıdır. Amma Azərbaycan da keçən illə müqayisədə reytingi yaxşılaşdırıb.
Samir İsmailov, Qafqaz Qovşağında.
Говорит, вы слушаете программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем коррупцию в странах Южного Кавказа, и в нашей программе принимают участие из Армении Агаси Янокян, директор армянского центра политических и международных исследований, грузинский эксперт Дэви Хичинашвили, глава неправительственной организации «Партнерство социальных инициатив», и из Азербайджана Самир Исмаилов, эксперт информагентства «Туран». Господа, я понимаю условность этих оценок, но тем не менее я хотел бы сослаться на данные Transparency International, которая дает коррупционный индекс различных стран. И вот как в этом списке выглядят три южнокавказских республики. Самые лучшие позиции у Армении, она на 80-м месте, и она следует за Герцеговиной и Мадагаскаром. На втором месте Грузия, 134-я позиция, за Анголой, Конго и Кот-д'Ивуар. На третьем месте Азербайджан, 140-я позиция, за Таджикистаном и Туркменистаном. Понятно, еще раз хочу сказать, что это очень условные оценки, но тем не менее это возможность начать нашу беседу. И я хотел бы в первую очередь обратиться к нашему грузинскому коллеге, потому что именно в Грузии, насколько я понимаю, произошли очень серьезные перемены в этой области, и руководство республики сделало многое для того, чтобы искоренить коррупцию. Вот как вы считаете, насколько 2 года были в этом смысле, изменили ситуацию?
За последние 2 года ситуация из коррупции, несомненно, изменилась. Но я бы хотел немножко, когда мы начинаем говорить о такой теме, как коррупция, определить, о чем мы говорим. Говорим мы о коррупции или говорим мы о взяточничестве? Потому что для меня это 2 разных понятия. Мы в свое время занимались этим, смотрели, как это отражено в законодательстве разных стран. И самое приемлемое для нас мы нашли в южноафриканском законодательстве определение коррупции, что это действие должностных лиц, направленное на равенство. Вот если посмотреть по такому понятию, не в смысле просто взяточничества, то тогда, конечно, ситуация в Грузии очень интересная и серьезная, потому что неравенство увеличилось колоссально после революции, как после каждой, когда мир делится на наших и ваших. Что касается взяточничества, то взяточничество, особенно мелкое, я думаю, серьезно уменьшилось. Так что я думаю, что индекс Transparency International на 2005 год, который, в принципе, учитывает в основном компонент взяточничества, будет учтено точно. Но это не учитывает, конечно, те глобальные, вот, и правда, имеющие колоссальное значение на развитие страны, компоненты именно неравенства. И как следствие этого проблемы в развитии. Я думаю, вот если мы вот это самый интересный компонент в этом вопросе.
Дэви, а какое неравенство вы имеете в виду? Правовое неравенство, неравенство социальное, какие формы
неравенства? Шансов, в первую очередь, шансов, потому что и это очень плохо и для эффективности, потому что как только мир делится на наших и ваших, то ни наших не берут на туда, где бы они хорошо сделали свое дело. Это и в шансах и для делания бизнеса, это и в шансах реализации других прав, это неравенство в правах на собственность и так далее. То есть здесь непочатый край наших проблем сегодня как раз в этом отражается. Но опять, если вернемся к такой непосредственной, тому, что вот обычный человек на улице постоянно встречает и так далее, вот мелкая коррупция, там, гаишники, там, я не знаю, домоуправление, что-то, вот такие вещи, это сильно уменьшилось. И опять, честно, уменьшилось под каким-то силовым давлением, но не уменьшились причины, которые были, структурные причины, плохие законы, плохое регулирование и так далее. И поэтому у нас появилась очень интересная ситуация, что из вот этой системы, неправильно организованной, удалили как бы смазку мелких коррупционную, и система начала застревать. У нас сегодня практически стало невозможно или очень сложно как-то пробиться через административные какие-то барьеры, там получить какую-то информацию. Там что раньше за 2-3-5 лари, что-то они застревают, потому что не берут, но и не делают. Так что вот эти вещи структурно-институциональные проявились сейчас, которые раньше были. Вот я вам скажу, у нас есть, у меня есть друг, который сделал производство. И раньше было известно, $500 стоило, так сказать, экологический паспорт. Потом, когда он сейчас заявил, пришли люди, все посчитали по закону, по правилам, оказалось, что около $8000. Он что делать? Они говорят, такие законы, такие правила.
Ну вот, любопытная точка зрения, и я хочу обратиться к гостям. Скажите, наш грузинский коллега считает, что есть ситуации, при которых коррупция может помогать бизнесу.
Но при нехороших законах, при недостаточно нормальных процедурах, естественно, вот именно это взяточничество может помогать бизнесу. Но я бы хотел просто добавить к тому, что сказал мой коллега из Грузии, что в Армении ситуация достаточно другая, так скажем, да? То есть...
А вот я как раз и хотел спросить, почему Армения занимает самую хорошую позицию из трех стран? То есть, все равно есть какие-то объективные показатели?
Мне трудно судить, почему у Армении такие хорошие показатели. Просто у меня была более свежая информация, что Армения находится в списке 10 стран, где эти показатели ухудшились за последний год. И я знаю, я могу сказать почему. В Армении есть еще добавочные факторы к тому, что сказал Дэви. Вот самый важный фактор это, что в Армении, если говорить о том, что это неравенство, да, а в Армении идет, ну, скажем, монополизация всех сфер, значит, экономики. Ну, например, две такие цифры, да, вот ввозит сахар в Армению, да, вот он ввозит 97,9% сахара. Естественно, здесь очень трудно уже говорить про какую-то экономическую конкуренцию и так далее и тому подобное. Другой фактор, я думаю, в Армении это нелегитимность властей. Потому что если человек, у него есть какая-то позиция, какой-то пост, он понимает, что это не благодаря его политическим достижениям, а благодаря тому, что шеф его поставил там. Он должен быть благодарен шефу, и, естественно, вот его эти отношения с народом в основном строятся через шеф. То есть, понимая, что его поставили там, чтобы он делал деньги. Другого он не видит в своей позиции. И насчет взяточничества. Я не думаю, что в Армении оно снизилось. Оно просто очевидно на каждом шагу. Даже я могу сказать, что вот этот показатель просто для меня непонятен. Я не могу просто найти факторы, почему. Другой фактор, очень важный в Армении, это, наверное, тоже из сфер коррупции, это казнократство. Потому что у нас идут, я не знаю, какие-то строительства, какие-то совершенно не цены, цены растут на недвижимость, и совершенно непонятно, откуда это все идет. Понимаете? Нету никаких экономических таких объяснений всему этому. Еще, наверное, туда можно добавить и какое-то отмывание денег в Армении. У меня есть очень мало доказательств этому, но оно чувствуется уже, потому что как-то надо объяснить все это.
Благодарю вас, Самир Исмаилов. А у вас есть какое-то объяснение тому обстоятельству, что Азербайджан занимает наихудшую позицию?
Азербайджан может быть больше коррупции, чем Грузия, потому что эта страна более богатая, у нее есть богатые ресурсы, и она больше, чем Грузия и Армения. Ну, хочу отметить, что Азербайджан тоже улучшил свой рейтинг по сравнению с прошлым годом. Вот, например, если она занимала в прошлом году 140-е место из 146 стран, то в этом году она уже имеет рейтинг 139-е место. 156 стран. Я хочу отметить, что в Азербайджане, если будет воля правительства, то с ней можно и получать хорошие результаты. А насчет взяточничества, я думаю, это будет немножко трудно. Тут надо вести очень длительную, разъяснительную работу, потому что я могу сказать вам один простой пример. Вот сейчас в всех государственных медицинских учреждениях, несмотря на то, что услуги бесплатные, берут деньги. Но где есть учреждения медицинские платные, там, например, за операции сердца надо платить $5000, все равно пациента отдельно врачу платят деньги. Все равно платят, потому что люди уже привыкли. Правительство тоже, с своей стороны, делает определенные шаги по уменьшению уровня коррупции. Была принята программа по уменьшению коррупции, был принят закон о коррупции. В рамках этих законов, программ создана антикоррупционная департамент при Генеральной прокуратуре и создана антикоррупционная комиссия, в состав входит глава администрации президента, а также руководство правоохранительных органов. Устраивает ли нас такой темп, это уже другой вопрос. В Азербайджане борьба с коррупцией или нет? Я думаю, что со следующего года, когда уже придет большие деньги от большого нефта, международное давление к азербайджанской власти будет еще сильнее, и азербайджанское правительство будет увеличить свои усилия по уменьшению коррупции.
Можно я прокомментирую?
Дай бог, но... Давайте я задам вопрос, а вы, отвечая на него заодно, значит, в Грузии на 40% сокращен государственный аппарат. Скажите, вот решение беспрецедентное, да, и декантным вот в таких объемах производить сокращение, это как повлияло на уровень коррупции?
Ну, я думаю, во-первых, давайте я прокомментирую две вещи, если можно. Во-первых, мы начали с рейтинга. Рейтинги дело опасное, но их еще надо уметь как читать. Я думаю, вот это очень самое важное. То есть, я думаю, что 133 место Грузии, 148 Азербайджана,
134-е.
Не имеет значения. Не, надо рассматривать не так, что в Грузии положение лучше, чем в Азербайджане, а что и в Грузии, и в Азербайджане положение катастрофическое. Что если не ты, не первых пить, ой, плохо. Вот эти внутренние нюансы, они никому не нужны. То есть болезнь, она отражается там в 10 баллах. Болезнь существует, и она препятствует развитию. Вот так надо понять. Второе, я не говорил, что коррупция иногда способствует бизнесу. Бизнесу она никогда не способствует. Она, может быть, способствует чему-то производить что-то, но это не бизнес. Потому что бизнес – это процесс, который тем более требует дефинированных условий игры и так далее и тому подобное, и это то, что как раз коррупция все это накрывает. Сейчас, что касается изменений послеэволюционных, вот хотя бы вот в системе государственного трудоустройства. Я сейчас не помню точно, на 40%, но, конечно, уменьшение сильное, в первую очередь оно коснулось силовиков. И у нас, правда, есть серьезные изменения, скажем, полиции, хотя некачественные, внутри, так сказать, насколько она эффективно борется с криминалом и так далее. Есть колоссальные перегибы, все стало гораздо менее прозрачно. То есть, опять же, питательная среда для коррупции, она увеличилась, потому что прозрачность еще уменьшилась. Об этой организации, которые занимаются этим. Но феноменальная вещь совершенно произошла. В постсоветской стране, в стране, которая еще до того 200 лет не имела государства, в которой полиция рассматривалась всегда как репрессивный инструмент. Вдруг появились симпатичные ребята на улицах, какие в формах, скульптурно, что-то, и за неделю изменилось отношение населения. То есть население всегда, оно очень расположено к позитивным изменениям. То есть такой инерции нету. Это очень хороший феномен. В этом смысле. Но что произошло? Произошло, конечно, многих людей выгнали, многих задело, много чего изменили. Но того, кого набрали, они в чем-то, в профессионализме и так далее, во многих вещах не лучше. Мы знаем пример очень многих государственных служб, из которых всех выгнали, не оставили никакой преемственности внутри, взяли новых, и там все застряло. Поэтому, с одной стороны, несомненно, это были нужные изменения и оптимизация. Этот процесс еще идет. Он, я бы сказал, только в начале. Оптимизация, несомненно, другая, кроме численности, это и качество. С качеством у нас серьезные проблемы управленцев. Но у нас еще проблема того, чем они должны управлять, то есть теми структурами. Так что в итоге, вот как это влияет на вот нашу жизнь, вот этот вопрос, он открыт пока.
Вот проблема нетранспарантности власти, я думаю, она в гораздо большей степени характерна для Азербайджана и Армении. Агасия Накян.
Ну, естественно, то, что творится во властных структурах, об этом только можно гадать. Вот, например, я знаю такой пример. Принесли какой-то закон от правительства, да, чтобы этот закон, значит, на следующее утро должен был принять парламент. Утро. Все цифры были изменены. Я не знаю, какая это процедура, как это работает. Я бы хотел еще сказать пару слов про борьбу с коррупцией. Но, как сказал мой азербайджанский коллега, у нас тоже в прокуратуре есть специальный отдел по борьбе с коррупцией. У нас даже есть специальный советник президента по борьбе с коррупцией. У нас есть целая антикоррупционная программа, которую приняло правительство, на которую деньги дал Всемирный банк. Очень большие деньги, которые, по-моему, пошли на развитие коррупции. Вот что это? В основном сейчас работают на две сферы. Это здравоохранение и это образование. Почему? Потому что здесь простое взяточничество. Здесь очень легко можно поймать вот этих взяточников. И второе. Это те сферы, с которыми общается очень много населения. То есть это все большой отклик находит у населения. Но это же мизер. Это очень маленькая часть того большого айсберга, которым имитируется борьба с коррупцией. То есть, в принципе, я не вижу, как нынешние власти Армении
могут бороться, потому что это основа их существования, это система, которая именно работает. И вот хотел привести просто один такой пример, когда один мой друг, значит, он пошел, чтобы заплатить налоги, ему не дали заплатить налоги. Ему сказали, нет, лучше ты плати половину этих денег мне, а налоги не плати, налоги нельзя платить. Но при такой системе я не знаю, как можно бороться с коррупцией.
Самир Исмаилов, Баку. Скажите, а вот, насколько я понимаю, оппозиция должна активно использовать коррупцию как аргумент в своей критике азербайджанских властей. Вот ситуация, насколько активность оппозиции ограничивает коррупцию?
Оппозиция во всех своих выступлениях заявляет, что уровень коррупции очень высокий, но при этом власть признает, что есть, как во всех странах мира, коррупция, но ее уровень не так высокий, как показывает оппозиция или международные эксперты. Дело в том, что...
А что вы сами думаете об этом?
А у оппозиции я скажу, что нет реального рычага повлиять на ситуацию, потому что у нас в Азербайджане в парламентском большинстве это Единый Азербайджан, то есть партия власти. У оппозиции там около 5-6 голосов. Судебная власть у нас тоже под влиянием власти, поэтому у оппозиции, скажем, нет реального рычага действия, кроме только заявлять об этом.
Благодарю вас. И последний, может быть, вопрос ко всем трем участникам, поскольку мы уже фактически исчерпали время этого круглого стола, я попрошу быть очень лаконичными в ответах. Что все-таки можно сделать для того, чтобы уровень в каждой отдельной стране?
Я все-таки думаю, что принципиальный рецепт везде универсален. Надо оздоровить, я не люблю это слово, но сейчас легче, оно емкое, оздоровить систему институциональную государственную. Если, допустим, в Грузии было бы конституционное устройство, где бы были явные сдержки и противовесы, если бы она была сбалансирована, если у нас был бы больше плюрализма, если бы у нас были более сильные неконституционные сдержки и противовесы, медиа сильнее, хотя бы так, как она была до 2003-го, тогда ситуация была бы принципиально лучше, и тогда бы тоже оставалось место и пространство для коррупции, и постоянно для борьбы с ней какие-то эти, но эти вещи были бы сделаны, и можно было бы уже заниматься конкретными политиками и так далее.
Агасина Иннокен.
Ну, кроме институциональных изменений, институциональных улучшений, которые ответил Дэви, я бы сказал, что критическое значение будет иметь это образование легитимных властей. И, наверное, еще субъективный фактор – это наличие полиции. Эти три фактора могут достаточно эффективно бороться против коррупции.
Самир Исмаилов.
Мне кажется, чтобы уменьшить уровень коррупции в Азербайджане, нужно продолжить структурную форму, сократить количество госчиновников, чтобы можно было повысить их зарплату. У нас количество учителей и врачей очень много, но правительство же их не рискует их сократить, потому что боится, что это потом обернется против него.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех сфер свободы, грузинской, армянской и азербайджанской. В нашем сегодняшнем круглом столе принимали участие из Армении Агаси Янокян, директор Армянского центра политических и международных исследований, Дэви Хичинашвили из Грузии, глава неправительственной организации партнерства социальных инициатив, и из Азербайджана Самир Исмаилов, эксперт информагентства «Туран».
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.